From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the
190th kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään konferenssikeskuksen teatterista Salt Lake Citystä Utahista. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää The Tabernacle Choir at Temple Square. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
Tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa, missä olettekin. Olemme syvästi kiitollisia tekniikasta, jonka avulla voimme kokoontua yhteen jälleen kerran. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen, joka lähetetään konferenssikeskuksen teatterista Salt Lake Citystä Utahista Yhdysvalloista. Me arvostamme ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin jäseniä, jotka istuvat puhujakorokkeella tänä aamuna. Tämän kokouksen musiikin esittää The Tabernacle Choir at Temple Square. Valitut esitykset on tallennettu aiemmin, ja kappaleet esitetään useiden eri kuoronjohtajien johdolla ja urkurien säestyksellä. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Truth Eternal, ja esittää nyt meille laulun Kiitos nyt Herran. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Patrick Kieran, 70 koorumin johtokunnan virkaajaltaan vanhin johtaja, ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Mua Jeesus rakastaa.
My soul prays to God, He is my helper. Our dear Father in heaven, we gratefully gather.
Me kiitollisina kokoonnumme tämän maailmanlaajuisen kokouksen alussa, että voimme iloita vapahtajamme sovituksesta. Me rukoilemme kaikkien niiden, jotka eivät voi hyvin kehossa tai mielessään, tai jotka surevat. Me pyydämme, että siunaat kaikkia niitä, jotka ovat tarpeessa, jotka katsovat tai kuuntelevat tätä kokousta, erityisesti niitä, jotka kokevat menetyksiä. Rukoilemme siunastasi niille, jotka tarvitsevat apuasi. Me etsimme siunauksesi kaikkien niille, jotka ovat sairaita tai kärsivät tästä koronaviruksesta. Me pyydämme ohjausta johtajille, tämän maailman johtajille. Ja pyydämme, että me rukoilemme kaikille niille, jotka puhuvat tässä konferenssissa. Me nöyrästi todistamme, että evankeliumi elättynä tuo suurimmat siunaukset. Ja nämä sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I feel my Savior.
It will now be our privilege to hear from our beloved
kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Russell M. Nelson, ja hänen jälkeensä puhuvat 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin David A. Bednar, ja 70 koorumin jäsen, vanhin Scott D. Whiting. Sitten meille puhuu sisäl Michelle D. Craig, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
My dear brothers and sisters, what a joy it is to be with you as we begin the 100.
Millainen ilo onkaan olla teidän kanssanne, kun aloitamme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin. Minusta on hienoa kokoontua teidän kanssanne, ollessanne kodeissanne tai missä tahansa olettekin, kuuntelemaan yhdessä profeettojen, näkijöiden, ilmoituksen saajien sekä kirkon muiden johtohenkilöiden puheita. Kuinka kiitollisia olemmekaan tekniikasta, jonka avulla voimme olla yhteydessä toisiimme yhtenä suurena maailmanlaajuisena Jeesuksen Kristuksen opetuslasten kokoontumisena. Viime huhtikuussa yleiskonferenssia katsoi suurempi joukko ihmisiä kuin milloinkaan aiemmin ennen sitä, ja voimme aivan hyvin odottaa, että niin käy jälleen. Muutamana viime kuukautena maailmanlaajuinen pandemia, raivoisat maastopalot ja muut luonnonkatastrofit ovat kääntäneet maailmamme päälaelleen. Suren teidän jokaisen kanssa, jotka olette tänä aikana menettäneet jonkun läheisen. Ja rukoilen kaikkien kärsivien puolesta. Herran työ kulkee kuitenkin vakaasti eteenpäin. Sosiaalisen etäisyyden, kasvomaskien ja Zoom-kokousten keskellä olemme oppineet tekemään joitakin asioita eri tavalla ja joitakin jopa entistä tehokkaammin. Epätavalliset ajat voivat tuoda epätavallisia palkintoja. Lähetyssaarnaajamme ja lähetystyön johtajamme ovat olleet kekseliäitä ja sinnikkäitä ja todella ihmeellisiä. Vaikka useimpien lähetyssaarnaajien on pitänyt löytää uusia, luovia tapoja tehdä työtään, monet lähetyskentät ovat raportoineet tekemänsä aiempaa enemmän opettamista. Meidän piti sulkea temppelit joksikin aikaa, ja muutamat rakennushankkeet viivästyivät vähän, mutta nyt ne kaikki etenevät. Kalenterivuoden 2020 aikana meillä tulee olemaan yhteensä 20 uuden temppelin maanmurto. Sukututkimustyö on kasvanut räjähdysmäisesti. Monia uusia seurakuntia ja vaarnoja on perustettu. Ja olemme iloisia voidessamme kertoa, että kirkko on antanut pandemiaan liittyvää humanitaarista apua 895 hankkeessa 150 maassa. Lisääntynyt evankeliumin tutkiminen monissa kodeissa johtaa vahvempiin todistuksiin ja perhesuhteisiin, eräs äiti kirjoitti. Tunnemme entistä suurempaa läheisyyttä lapsiimme ja lastenlapsiimme nyt, kun kokoonnumme Zoomin avulla joka sunnuntai. Jokainen kertoo vuorollaan ajatuksiaan, tulee ja seuraa minua aineiston pohjalta. Rukoukset perheenjäsentemme puolesta ovat muuttuneet, koska ymmärrämme paremmin, mitä he tarvitsevat. Rukoilen, että me kansana hyödynnämme tätä ainulaatuista aikaa kasvaksemme hengellisesti. Me olemme täällä maan päällä koeteltavina, jotta nähdään, teemmekö me valinnan seurata Jeesusta Kristusta, tehdä säännöllisesti parannusta, oppia ja edistyä. Meidän henkemme kaipaa edistymistä. Ja me teemme sitä parhaiten pysymällä lujasti liittopolulla. Kaikessa meidän taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus rakastavat meitä. He pitävät meistä huolta. He ja heidän pyhät enkelinsä kaitsevat meitä. Tiedän, että tämä on totta. Kun kokoonnumme kuulemaan sanoja, joita Herra on innoittanut palvelijoitaan lausumaan, kutsun teitä pohtimaan Herran antamaa lupausta. Hän on julistanut, että jokainen, joka tahtoo, voi tarttua Jumalan sanaan, joka on elävä ja voimallinen joka hajottaa kaikki perkeleen viekkaudet ja juonet ja johdattaa Kristuksen opetuslapsen kaitaa ja kapeaa tietä pitkin.
Rukoilen,
että te teette valinnan tarttua Jumalan sanaan, kuten sitä julistetaan tämän yleiskonferenssin aikana. Rukoilen myös, että voitte tuntea Herran täydellisen rakkauden teitä kohtaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
I pray for the assistance of the Holy Ghost for all of us. As I share the thoughts and feelings that have come to my mind and heart in preparation.
Rukoilen Pyhän Hengen apua meille kaikille, kun kerron ajatuksista ja tuntemuksista, joita mieleeni ja sydämeni on tullut valmistautuessani tähän yleiskonferenssiin. Ennen kuin minut kutsuttiin kokoaikaiseen kirkon palvelukseen, työskentelin yli 2 vuosikymmentä yliopistossa opettajana ja rehtorina. Ensisijaisena vastuunani opettajana oli auttaa oppilaita oppimaan, kuinka oppia itse. Ja tärkeänä osana työtäni oli laatia oppilaiden suoriutumista mittaavia kokeita, arvostella niitä ja antaa palautetta niistä. Kuten ehkä omakohtaisesta kokemuksesta jo tiedätte, kokeet eivät ole tavallisesti se osa oppimisprosesseja, josta oppilaat pitävät eniten. Mutta ajattaiset kokeet ovat oppimisen kannalta välttämättömiä. Tehokas koe auttaa meitä vertaamaan sitä, mitä meidän pitää tietää, siihen, mitä me tosiasiallisesti tiedämme jostakin tietystä aiheesta. Se antaa myös mittapuun, jonka mukaan voimme arvioida oppimistamme ja kehittymistämme. Samalla tavoin kokeet kuolevaisuuden koulussa ovat ehdottoman tärkeä osa ihan kaikista edistymistämme. Mielenkiintoista sinänsä sanaa koe, test, ei kuitenkaan löydy yhtäkään kertaa pyhien kirjoitusten tekstistä. Sen sijaan sanoja kuten koetella ja tutkia käytetään kuvaamaan useita eri malleja, joilla voimme asian kuuluvalla tavalla osoittaa hengellisen tietomme ja ymmärryksemme taivaallisen Isän iän kaikista onnen suunnitelmasta sekä omistautumisemme sille ja kykymme tavoitella vapahtajan sovituksen siunauksia. Hän, joka on laatinut pelastussuunnitelman, on kuvailut kuolevaisuuden koetuksemme nimenomaista tarkoitusta muinaisissa ja nykypäivän pyhissä kirjoituksissa sanoilla koetella ja tutkia. Ja koettelemme heitä näin, nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Miettikää tätä psalmin kirjoittaja Daavidin pyyntöä. Tutki minut, Herra, koettele minua. Tutki sydämeni ja ajatukseni. Olen aina pitänyt mielessäni armosi. Olen elänyt sinun totuutesi mukaan. Ja vuonna 1833 Herra julisti, älkää siis pelätkö vihollisianne, sillä minä olen säätänyt sydämessäni, sanoi Herra, että minä koettelen teitä kaikessa, nähdäkseni, pysyttekö te minun liitossani aina kuolemaan asti, jotta teidät havaittaisiin arvollisiksi. Nykypäivän koettelemista vuotta 2020 on osittain leimannut maailmanlaajuinen pandemia, joka on koetellut ja tutkinut meitä monin tavoin. Rukoilen, että me yksilöinä ja perheinä opimme niitä arvokkaita opetuksia, joita vain haasteelliset kokemukset voivat meille opettaa. Toivon myös, että me kaikki tunnustamme täydellisemmin Jumalan suuruuden ja sen totuuden, että hän on pyhittävä meidän ahdinkomme meidän hyväksemme. 2 perusperiaatetta voivat ohjata ja vahvistaa meitä, kun kohtaamme koettelevia ja tutkivia olosuhteita elämässämme, olivatpa ne mitä tahansa. Ensimmäiseksi valmistautumisen periaate ja toiseksi periaate ponnistelemisesta eteenpäin lujina Kristuksessa. Vapahtajan opetuslapsina meitä käsketään valmistamaan kaikki tarpeellinen ja perustamaan huone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone. Meille myös luvataan, jos te olette valmiita, te ette pelkää. Jotta te voisitte välttyä vihollisen voimalta ja kokoontua minulle vanhurskaaksi kansaksi, tahdottomaksi ja moitteettomaksi. Nämä pyhien kirjoitusten kohdat tarjoavat täydellisen rungon sille, että järjestämme ja valmistamme elämämme ja kotimme sekä ajallisesti että hengellisesti. Meidän pyrkimystämme valmistautua kuolevaisuuden koettelevien kokemuksiin tulisi noudattaa vapahtajan esimerkkiä Vähitellen hänelle karttui ikää ja viisautta. Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Eli älyllisen, fyysisen, hengellisen ja sosiaalisen valmiuden yhdessä muodostava tasapaino. Eräänä iltapäivänä muutama kuukausi sitten Susan ja minä kävimme läpi ruokavarastomme ja kotivaramme muut tarvikkeet. Niihin aikoihin koronavirus levisi nopeasti ja maanjäristysten sarja oli tärisyttänyt kotiamme Utahissa. Olemme avioliittomme alkuajoista asti pyrkineet noudattamaan profetaalisia neuvoja valmistautua ennalta arvattomien haasteisiin, joten valmiustilanteemme tutkiminen viruksen ja maanjäristyksen keskellä tuntui hyvältä ja ajankohtaiselta tehtävältä. Haluaisimme saada selville, mikä olisi arvosanamme näissä ilmoittamatta tulleissa testeissä. Opimme hyvin paljon. Monilla osa-alueilla olimme valmistautuneet juuri oikein. Joillakin muilla osa-alueilla tarvittiin kuitenkin parannuksia, koska emme ole huomanneet ja huomioineet tiettyjä tarpeita ajankohtaisilla tavoilla. Me myös nauroimme paljon. Löysimme esimerkiksi eräästä perimmäisestä komerosta tuotteita, jotka olivat olleet ruokavarastossamme kymmeniä vuosia. Suoraan sanottuna, meitä pelotti avata ja tarkastaa joitakin pakkauksia, koska pelkäsimme, että sitten päästäisimme valloilleen uuden maailmanlaajuisen pandemian. Teitä varmaan ilahduttaa kuulla, että hävitimme arveluttavat tuotteena asianmukaisesti ja että maailmaa uhkaava terveysriski eliminoitiin. Jotkut kirkon jäsenet ovat sitä mieltä, että hätäsuunnitelmat kotivararuokineen ja muine tarvikkeineen sekä 3 vuorokauden hätäpakkaukset eivät varmaankaan enää ole tärkeitä, koska johtavat veljet eivät ole viime aikoina laajalti puhuneet näistä ja niihin liittyvistä aiheista yleiskonferenssissa. Mutta kirkon johtajat ovat vuosikymmeniä toistaneet kehotuksia valmistautua. Profetaalisten neuvojen johdonmukaisuus ajan myötä muodostaa voimallisen selkeyden konsertin, joka varoittaa paljon kuuluvammin kuin mihin yksittäiset solistit voivat koskaan yltää. Samoin kuten haasteelliset ajat paljastavat puutteet ajallisessa valmiudessa, samoin hengellisen välipitämättyyden ja omahyväisyyden sairaudet aiheuttavat haitallisempia vaikutuksiaan vaikeiden koettelemusten aikana. Opimme esimerkiksi vertauksesta 10 morsiusneidestä, että viivättely valmistautumisessa johtaa epäonnistumiseen koetuksessa. Muistatte, kuinka 5 tyhmää morsiusneitoa eivät valmistautuneet asianmukaisesti siihen kokeeseen, johon joutuivat sinä päivänä, jonka aikana sulhanen tuli. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampuunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaalle, antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi. Ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppialta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, te ette tunne minua. Ainakin tässä kokeessa nuo 5 tyhmää morsiusneitoa osoittivat, etteivät he toteuttaneet sanaa tekoina, vaan pelkästään kuuntelivat sitä. Minulla on ystävä, joka oli tunnollinen opiskelija oikeustieteellisessä. Erään lukukauden aikana Sam käytti joka päivä aikaa siihen, että hän kertasi tiiviisti ja opetteli muistiinpanojaan jokaiselta kurssilta, johon hän osallistui. Hän noudatti samaa mallia kaikkien oppikurssien osalta, jokaisen viikon ja jokaisen kuukauden päättyessä. Hänen opiskelutapansa mahdollisti sen, että hän pystyi oppimaan lainsäädännön, eikä yksinomaan opettelemaan ulkoa yksityiskohtia. Kun loppukokeet lähestyivät, Sam oli valmis. Itse asiassa loppukoepäivät olivat hänen mielestään hänen oikeustieteen opintojensa yksi vähiten stressaavia osuuksia. Tehokas ja oikea-aikainen valmistautuminen edeltää onnistumista kokeessa. Se, miten Sam suhtautui oikeustieteen opintoihinsa, tähdentää yhtä Herran ensisijaista mallia kasvulle ja kehitykselle. Sillä katso, näin sanoo Herra Jumala. Minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla. Ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minua, minun opetuksiani ja kallistavat kuormansa minun neuvoilleni, sillä he oppivat viisautta, sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän. Kutsun meitä jokaista katsomaan, mikä on tilanteemme, ja tutkimaan itseämme. Olemmeko uskossa sekä panemaan itsemme koetteelle? Mitä olemme oppineet näiden viime kuukausien elämäntapamuutosten ja rajoitusten aikana? Mitä meidän on tarpeen parantaa elämässämme hengellisesti, fyysisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti ja älyllisesti? Nyt on aika valmistautua ja osoittaa olevamme halukkaita ja kykeneviä tekemään kaiken, mitä Herra meidän Jumalamme käskee meidän tehdä.
I once attended a funeral for a young missionary who was killed in an accident.
Osallistuin kerran erään nuoren lähetyssaarnaajan hautajaisiin. Hän oli saanut surmansa onnettomuudessa. Lähetyssaarnaajan isä puhui tilaisuudessa ja kuvaili sitä syvää murhetta, joka aiheutui siitä, että joutuu odottamatta eron rakkaasta lapsesta kuolevaisuudessa. Hän ilmoitti suoraan, ettei hän itse ymmärtänyt sellaisen tapahtuman syytä tai ajoitusta. Mutta tulen aina muistamaan, kuinka tämä hyvä mies vakuutti myös tietävänsä, että Jumala tuntee hänen lapsensa menehtymisen syyt ja ajoituksen, ja se riitti hänelle. Hän kertoi kuulijakunnalle, että hän ja hänen perheensä pärjäisivät, vaikka olivatkin murheellisia. Heidän todistuksensa pysyisi lujana ja horjumattomana. Hän päätti puheensa tähän vakuutukseen. Haluan sanoa teille, että mitä tulee Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, niin meidän perheemme on siinä täysillä mukana. Me olemme täysillä mukana. Vaikka rakkaan ihmisen menettäminen oli sydäntä raastavaa ja vaikeaa, tämän uskollisen perheen jäsenet olivat hengellisesti valmiita osoittamaan, että he voivat oppia iankaikkisesti tärkeitä opetuksia siitä, mitä he kärsivät. Uskollisuus ei ole tyhmyyttä tai fanaattisuutta. Se on enemminkin sitä, että turvaamme ja panemme luottamuksemme Jeesuksen Kristukseen, vapahtajanamme, hänen nimeensä ja hänen lupauksiinsa. Kun me ponnistelemme eteenpäin lujina Kristuksessa, niin että meillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan, meitä siunataan iankaikkisella näkökulmalla ja näkemyksellä, joka ulottuu rajallista kuolevaista käsityskykyämme laajemmalle. Me voimme kokoontua yhteen ja seisoa pyhissä paikoissa, emmekä me horju Herran päivän tulemiseen asti. Kun toimin Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen rehtorina, vanhin Jeffrey R. Holland tuli kampukselle joulukuussa 1998 puhumaan yhdessä viikoittaisesta hartaustilaisuuksistamme. Susan ja minä kutsimme ryhmän opiskelijoita tapaamaan vanhin Hollandin ja puhumaan hänen kanssaan ennen kuin hän pitäisi puheensa. Kun yhteinen hetki oli päättymässä, kysyin vanhin Hollandilta, jos voisit opettaa näille opiskelijoille vain yhden asian, mikä se olisi? Hän vastasi, näemme entistä suurempaa jakautumista vastakkaisille puolille. Meiltä myöhempien aikojen pyhiltä otetaan pois välimaaston vaihtoehdot, keskitie häviää. Jos kelluu vedessä joen virratessa, niin kulkeutuu johonkin suuntaan. Kulkee yksinkertaisesti siihen suuntaan, mihin virta vie. Virran mukana kulkeminen ja virtausten mukana ajelehtiminen eivät käy laatuun. Täytyy tehdä valintoja. Valitsematta jättäminenkin on valinta. Oppikaa valitsemaan nyt. Vanhin Hollandin lausunto kasvavasta jakautumisesta vastakkaisille puolille on osoittautunut profetaaliseksi, kun ajattelee yhteiskunnallisia suuntauksia ja tapahtumia näiden 22 vuoden aikana sen jälkeen, kun hän vastasi kysymykseeni. Ennakoiden sen, mitä Herran tiet ja maailman tapa etääntyisivät entistä kauemmaksi toisistaan, vanhin Holland varoitti, että pian katoisivat ne ajat, jolloin voi olla mukavasti toinen jalka palautetussa kirkossa ja toinen maailmassa. Tämä Herran palvelija kannusti nuoria valitsemaan, valmistautumaan ja tulemaan omistuneiksi vapahteen opetuslapsiksi. Hän auttoi heitä valmistautumaan ja ponnistelemaan eteenpäin ja kulkemaan läpi oman elämänsä koettelevien ja tutkivien kokemusten. Prosessi, jossa osoitamme, millaisia olemme, on perusluonteinen osa taivaallisen isän suurta onnen suunnitelmaa. Lupaan, että kun me sekä valmistaudumme että ponnistelemme eteenpäin uskoen vapahtajan, niin me kaikki voimme saada saman tuloksen kuolevaisuuden loppukokeessa. Hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Todistan, että Jumala, ihan kaikki niissä, on meidän isämme. Jeesus Kristus on hänen ainosyntyinen ja elävä poikansa, meidän vapahtajamme ja lunastamme. Näistä totuuksista todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
To even the careful student of the life and ministry of Jesus Christ,
joka tunnollisesti Jeesuksen Kristuksen elämää ja palvelutyötä, vapahtajan kehotus olla sellaisia kuin hän on, on pelottava ja ilmeisen saavuttamaton. Kenties te olette samanlaisia kuin minä, aivan liian tietoisia omista virheistänne ja puutteistanne, joten teistä saattaa olla henkisesti miellyttävämpää kulkea tietä, joka ei nouse ylöspäin ja joka saa aikaan tuskin lainkaan kasvua. Varmastikin tämä opetus on epärealistinen ja liioittelua. Me järkeilemme ja valitsemme mukavuuden vuoksi helpomman reitin ja sitten poltamme vähemmän kaivatun muutoksen kaloreita. Mutta entä jos tuleminen sellaiseksi kuin hän on, ei olekaan kuvallista, edes kuolevaisuuden olosuhteissamme? Entä jos se onkin jossakin määrin saavutettavissa tässä elämässä ja todellakin edellytyksenä sille, että pääsemme jälleen hänen luokseen? Entä jos sellaisia kuin minä olen, on tarkasti ja täsmälleen, mitä vapahtaja tarkoitti? Mitä sitten? Minkä tasoisia ponnisteluja olisimme halukkaita tekemään kutsuaksemme hänen ihmeellistä voimaansa meidän elämäämme, jotta voimme muuttaa omaa luonnettamme? Vanhin Neil A. Maxwell opetti, kun pohdimme Jeesuksen käskyä tulla hänen kaltaisikseen, me huomaamme, että nykyisissä olosuhteissamme me emme välttämättä olekaan pahoja, vaan ennemminkin hyvin välinpitämättömiä ja hyvin innottomia hänen työtään kohtaan, joka on meidänkin työtämme. Me ylistämme häntä, mutta harvoin pyrimme olemaan hänen kaltaisiaan. Eräs nuori pappi nimeltä Charles M. Sheldon ilmaisi samanlaisia ajatuksia näin. Kristillisyytemme rakastaa siihen sisältyviä helppoutta ja mukavuutta liikaa ottaakseen kantaakseen mitään niin karkeatekoista ja raskasta kuin ristin. Itse asiassa kaikille on annettu käsky tulla Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi, aivan kuten hän tuli isän kaltaiseksi. Kun edistymme, meistä tulee kokonaisempia, ehyempiä ja täysin kehittyneempiä. Tällainen opetus ei perustu minkään yhden uskonryhmittymän oppeihin, vaan tulee suoraan itseltään mestarilta. Juuri tämän näkemyksen mukaan meidän tulee elää, harkita sanojamme ja vaalia ihmissuhteita. Todellakaan ei ole mitään muuta keinoa parantaa rikkoutuneiden ihmissuhteiden tai pirstaloituneen yhteiskunnan haavoja kuin siten, että jokainen meistä pyrkii olemaan täydellisemmin rauhan ruhtinaan kaltainen. Mietitäänpä, kuinka tulee aloittaa syvällinen, harkittu ja tietoinen pyrkimys tulla Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi omaksumalla hänen ominaisuuksiaan. Muutama vuosi sitten vaimoni ja minä seisoimme Japanin korkeimman vuoren, Fuji-vuoren, vaellusreitin alkupäässä. Kun aloitimme oman nousumme, me katsahdimme ylös kohti kaukana näkyvää huippua ja mietimme, pääsisimmekö me sinne. Kun etenimme, uupumuslihasten kipeytyminen ja korkeuseron vaikutukset alkoivat tuntua. Henkisesti meille kävi tärkeäksi keskittyä ihan vain seuraavaan askeleeseen. Sanoimme, en ehkä piankaan pääse huipulle, mutta pystyn ottamaan tämän seuraavan askeleen nyt. Ajan mittaan pelottava urakka alkoi viimein tuntua mahdolliselta, askel askeleelta. Ensimmäisenä askeleena tällä Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi tulemisen polulla on se, että meillä on halu tehdä niin. On hyvä, että ymmärrämme kehotuksen olla hänen kaltaisiaan, mutta tähän ymmärrykseen pitää liittyä halu muuttaa itseämme askel kerrallaan luonnollista ihmistä paremmaksi. Jotta meissä kehittyy tämä halu, meidän täytyy tietää, kuka hän on. Meidän täytyy tietää jotakin hänen luonteestaan, ja meidän täytyy etsiä hänen ominaisuuksiaan pyhistä kirjoituksista, Jumalan palvelustilaisuuksista ja muissa pyhissä paikoissa. Kun opimme tuntemaan häntä paremmin, me huomaamme hänen ominaisuuksiensa kuvastuvan muissa. Tämä kannustaa meitä meidän omissa pyrkimyksissämme, sillä jos muut pystyvät omaksumaan hänen ominaisuuksiaan ainakin jossakin määrin, mekin pystymme. Jos olemme rehellisiä itsellemme, meissä oleva Kristuksen valo kuiskaa, että olemme kaukana verrattuna siihen, mikä on tavoiteltu vapahtajan luonne. Tällainen rehellisyys on ehdottoman tärkeää, jos aiomme edistyä ja tulla hänen kaltaisikseen. Rehellisyys on todellakin yksi hänen ominaisuuksistaan. Ne meistä, jotka ovat rohkeita, voisivat kysyä luotettavalta perheenjäseneltä, puolisolta, ystävältä tai hengellistä johtohenkilöltä, mitä Jeesuksen Kristuksen ominaisuutta me tarvitsemme eniten, ja meidän pitää ehkä valmistautua henkisesti kuulemaan vastaus. Toisinaan näemme itsemme peilitalon vääristelevien peilien tavoin. Toisinaan, jotka näyttävät meidät joko paljon pyöreämpinä tai paljon hoikempina kuin todella olemme. Luotettavat ystävät, perheenjäsenet, jotka auttavat meitä näkemään itsemme täsmällisemmin, mutta hekin, niin rakastavia avuliaita kuin he haluaisivatkaan olla, voivat nähdä asioita epätäydellisesti. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää, että me kysymme myös rakastavalta taivaalliselta isältämme, mitä me tarvitsemme ja mihin meidän tulee keskittää ponnistelumme. Hänellä on täydellinen näkemys meistä, ja hän näyttää rakastavasti meille meidän heikkoutemme. Kenties saatte tietää, että tarvitsette enemmän kärsivällisyyttä, nöyryyttä, laupeutta, rakkautta, toivoa, uutteruutta tai kuuliaisuutta, muutamia mainitakseni. Jokin aika sitten koin sielua haastavan kokemuksen, kun eräs rakastava kirkon johtohenkilö ehdotti hyvin suoraan, että voisin tarvita suuremman määrän erästä tiettyä ominaisuutta. Hän toimi rakastaen eikä vääristellyt totuutta. Sinä iltana kerroin tästä kokemuksesta vaimolleni. Hän oli armollisen hyvän tahtoinen samalla, kun hän oli samaa mieltä saamani ehdotuksen kanssa. Pyhä henki vahvisti minulle, että heidän neuvonsa tuli rakastavalta taivaalliselta isältä. Voi olla myös hyödyllistä täyttää rehellisesti Kristuksen kaltaisiin ominaisuuksiin liittyvä toiminta julkaisun Saarnatkaa minun evankeliumini luvussa 6. Kun olette tehneet rehellisen arvion ja päättäneet aloittaa vaeltamisen ylös vuorelle, teidän täytyy tehdä parannusta. Presidentti Russell M. Nelson on rakastavasti opettanut, kun päätämme tehdä parannuksen, me päätämme muuttua. Annamme vapahtajan muovata meistä parhaan version itsestämme. Teemme valinnan kasvaa hengellisesti ja saada iloa lunastuksesta hänessä. Kun teemme valinnan tehdä parannuksen, me teemme valinnan tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Tuleminen Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi vaatii meitä muuttamaan sydäntämme ja mieltämme, tosiaankin koko luonteemme, ja sen tekeminen on mahdollista ainoastaan Jeesuksen Kristuksen pelastavan armon avulla. Nyt kun olette päättäneet muuttua ja tehdä parannusta ja olette etsineet opastusta rukouksessa pohtien rehellisesti ja mahdollisesti neuvotellen muiden kanssa, teidän pitää valita yksi ominaisuus, johon innokkaasti keskitytte. Teidän pitää sitoutua merkityksellisiin ponnisteluihin. Nämä ominaisuudet eivät tule halvalla, hinnalla tai nopeasti, mutta hänen armostaan ne tulevat vähitellen niihin pyrittäessä. Kristuksen kaltaiset ominaisuudet ovat lahjoja rakastavalta taivaalliselta isältä, ja ne siunaavat meitä ja lähipiirissämme olevia. Tämän mukaisesti meidän pyrkimyksemme saada näitä ominaisuuksia vaatii sitä, että pyydämme hartaasti hänen jumalallista apuaan. Jos etsimme näitä lahjoja palvelaksemme muita paremmin, hän siunaa meitä meidän pyrkimyksissämme. Se, että tavoittelemme lahjaa Jumalalta itsekkäästi, johtaa pettymykseen ja turhautumiseen. Kun keskitytte syvällisesti yhteen tarvittavaan ominaisuuteen, niin samalla kun edistytte sen ominaisuuden saamisessa, teillä alkaa kertyä muitakin ominaisuuksia. Eikö henkilö, joka keskittyy syvästi laupeuteen, voi kasvaa myös rakkaudessa ja nöyryydessä? Eikö henkilö, joka keskittyy kuuliaisuuteen, voi kasvaa myös uutteruudessa ja toivossa? Teidän merkittävät ponnistelunne yhden ominaisuuden saavuttamiseksi saavat aikaan muutoksia myös elämänne muilla osa-alueilla. Kun pyrin tulemaan hänen kaltaisekseen, minulle on tärkeää tallentaa kokemuksiani ja sitä, mitä opin. Kun tutkin tätä pitäen syvällä mielessäni yhden hänen ominaisuuksistaan, niin pyhät kirjoitukset avautuvat uudella tavalla nähdessäni esimerkkejä tästä ominaisuudesta hänen opetuksissaan, hänen palvelutyössään ja hänen opetuslapsissaan. Silmäni keskittyvät myös havaitsemaan paremmin sen ominaisuuden muissa. Olen seurannut sekä kirkossa että kirkon ulkopuolella suurenmoisia henkilöitä, joilla on hänen kaltaisiaan ominaisuuksia. He ovat voimallisia esimerkkejä siitä, kuinka nämä ominaisuudet voivat ilmetä tavallisissa kuolevaisissa hänen rakastavan armonsa ansiosta. Jotta näkisitte todellista edistymistä, teidän pitää ponnistella hellittämättä, paljolti samalla tavalla kuin vuorelle kiipeäminen edellyttää valmisteluja ennen kiipeämistä sekä kestävyyttä ja sinnikkyyttä sen aikana, niin tämäkin matka vaatii todellisia ponnisteluja ja uhrauksia. Todellinen kristillisyys, jossa pyrimme tulemaan mestarimme kaltaiseksi, on aina vaatinut parhaita pyrkimyksiämme. Vielä lyhyt varoituksen sana. Käskyn olla hänen kaltaisensa ei ole tarkoitus saada meitä tuntemaan syyllisyyttä, kelvottomuutta ja sitä, ettei teitä rakasteta. Koko kuolevaisuuden kokemuksessamme on kyse edistymisestä, yrittämisestä, epäonnistumisesta ja onnistumisesta. Niin paljon kuin vaimoni ja minä olisimme toivoneet, että olisimme voineet sulkea silmämme ja tajanomaisesti siirtää itsemme huipulle, niin siitä ei elämässä ole kyse. Te olette riittävän hyviä, teitä rakastetaan, mutta se ei tarkoita, että te olisitte vielä täydellisiä. Työtä on tehtävänä tässä elämässä ja tulevassa. Ainoastaan hänen jumalaisella avullaan me voimme edistyä kohti hänen kaltaisekseen tulemista. Näinä aikoina, kun kaikki näyttää olevan levottomuuden vallassa ja pelko valtaa kaikki ihmiset, niin ainoa lääke, ainoa parannuskeino on pyrkiä olemaan meidän pelastajamme, koko ihmiskunnan lunastajan, maailman valon kaltainen ja etsiä häntä, joka julisti, minä olen tie. Minä tiedän, että tuleminen hänen kaltaisekseen hänen jumalallisella avullaan ja voimallaan on mahdollista askel askeleelta. Ellei niin olisi, hän ei olisi antanut meille tätä käskyä. Tiedän tämän osaksi sen vuoksi, että näen hänen ominaisuuksiaan niin monissa teistä. Näistä asioista todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I love the Old Testament story of a young man who served the prophet.
Rakastan Vanhan testamentin kertomusta nuohesta miehestä, joka palveli profeetta Elisaa. Varhain eräänä aamuna nuori mies nousi, meni ulos ja huomasi, että kaupungin oli saartanut suuri sotajoukko, jonka tarkoituksena oli tuhota heidät. Hän juoksi Elisan luokse. Voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Elisa tiesi, että nuori mies tarvitsi muutakin kuin tyynnyttävää vakuutusta. Hän tarvitsi näkökyvyn. Niinpä Elisa rukoili Herraa ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Saattaa olla aikoja, jolloin palvelijan tavoin te huomaatte, että teidän on vaikea nähdä, kuinka Jumala työskentelee teidän elämässänne. Aikoja, jolloin te tunnette olevanne saarroksissa, kun kuolevaisuuden koettelemukset saavat teidät polvillenne. Odottakaa ja luottakaa Jumalaan ja hänen ajoitukseensa, koska te voitte luottaa koko sydämestänne hänen sydämeensä. Mutta tähän sisältyy toinenkin opetus. Rakkaat sisareni ja veljeni, tekin voitte rukoilla, että Herra avaa teidän silmänne näkemään asioita, joita ette tavallisesti näkisi. Kenties tärkeintä, mitä meidän tulee nähdä selvästi, on se, kuka Jumala on ja keitä me todella olemme. Taivaallisten vanhempien poikia ja tyttäriä, joilla on jumalallinen luonne ja iankaikkinen päämäärä. Pyytäkää Jumalaa ilmoittamaan teille nämä totuudet sekä sen, mitä hän tuntee teitä kohtaan. Mitä paremmin te ymmärrätte todellisen identiteettinne ja tarkoituksenne syvällä sielussa asti, sitä enemmän se vaikuttaa kaikkeen elämässänne. Se, että ymmärrämme, millaisina Jumala näkee meidät, valmistaa siihen, että meitä autetaan näkemään muut, kuten hän näkee heidät. Kolumnisti David Brooks on sanonut, monet yhteiskuntamme suurista ongelmista kumpuavat siitä, etteivät ihmiset koe, että heidät nähdään ja tunnetaan. On eräs ydinominaisuus, jossa meidän kaikkien on kehityttävä, ja se ominaisuus on, että näemme toisemme syvällisesti ja tulemme nähdyiksi syvällisesti. Jeesus Kristus näkee ihmiset syvällisesti. Hän näkee yksilöt, heidän tarpeensa ja sen, millaisia heistä voi tulla. Kun muut näkivät kalastajia, syntisiä tai publikaaneja, Jeesus näki opetuslapsia. Kun muut näkivät pahojen henkien vaivaavan miehen, Jeesus katsoi ulkoisen ahdingon yli, huomioi hänet ja paransi hänet. Kiireisessä elämässämmekin me voimme noudattaa Jeesuksen esimerkkiä ja nähdä yksilöt, heidän tarpeensa, heidän uskonsa, heidän kamppailunsa ja sen, millaisia heistä voi tulla. Kun rukoilen Herraa avaamaan silmäni näkemään asioita, joita en tavallisesti näkisi, esitän itselleni usein kaksi kysymystä ja kiinnitän huomiota saamiini vaikutelmiin. Mitä sellaista teen, mitä minun pitäisi lakata tekemästä? Ja mitä sellaista en tee, mitä minun pitäisi alkaa tehdä? Kuukausia sitten sakramentin aikana esiin itselleni nämä kysymykset, ja saamani vaikutelma yllätti minut. lakkaa vilkuilemasta puhelintasi, kun odotat jonossa. Puhelimen vilkuilemisesta jonossa oli tullut miltein automaattista. Minusta se oli hyvä aikaa hoitaa usea asiaa samanaikaisesti. Tarkistaa sähköposti, katsoa otsikoita ja selata sosiaalista mediaa. Seuraavana aamuna kaupassa huomasin odottavani pitkässä jonossa. Otin esiin puhelimeni ja sitten muistin saamani vaikutelman. Laitoin puhelimen pois ja katsoin ympärilleni. Näin jonossa edelläni erään iäkkään herran. Hänen ostoskärjensä oli muuten tyhjä, mutta siellä oli muutamia tölkkejä kissanruokaa. Tunsin oloni hieman kiusaantuneeksi, mutta sanoin jotakin todella nokkelaa, kuten teillä on varmaan kissa. Hän sanoi, että on tulossa myrsky, eikä hän halua, että kissa jää ilman ruokaa. Juttelimme lyhyesti ja sitten hän kääntyi puoleeni ja sanoi, en ole kertonut kenellekään, mutta tänään on syntymäpäiväni. Minä aivan liikutuin. Toivotin hänelle hyvää syntymäpäivää ja lausuin mielessäni kiitosrukouksen siitä, etten ollut jäänyt puhelimeni pariin ja menettänyt tilaisuutta todella nähdä ja kokea yhteys henkilön kanssa, joka tarvitsi sitä. Koko sydämestäni haluan, etten ole kuin se pappi tai leeviläinen tiellä Jerikoon, se joka väistää ja menee ohi. Mutta liian usein luulen olevani. Hiljattain sain arvokkaan opetuksen syvällisestä näkemisestä nuorelta naiselta nimeltä Roslin. Kuulin tämän kertomuksen ystävältäni, joka musertui, kun 20 avioliittovuoden jälkeen hänen miehensä muutti pois. Koska heidän lapsensa olisivat vuoroin kummankin vanhemman luona, ajatus kirkkoon menemisestä yksin tuntui pelottavalta. Hän kertoo, kirkossa, missä perhe on ensisijaisen tärkeä, yksin istuminen voi olla tuskallista. Sinä ensimmäisenä sunnuntaina astuin sisään rukoillen, ettei kukaan puhuisi minulle. Pysyin koossa vain juuri ja juuri, ja olin aivan kyynelten partaalla. Istuin tavallisella paikallani toivoen, ettei kukaan huomaisi, miten tyhjältä penkki näytti. Eräs seurakuntamme nuori nainen kääntyi katsomaan minua. Teeskentelin hymyileväni. Hän hymyili takaisin. Huomasin huolen hänen kasvoillaan. Anoin mielessäni, ettei hän tulisi juttelemaan kanssani. Minulla ei ollut mitään myönteistä sanottavaa, ja tiesin, että alkaisin itkeä. Katsoin jälleen syliini ja vältin katsekontaktia. Seuraavan tunnin aikana huomasin hänen katsovaan minua silloin tällöin. Heti kun kokous päättyi, hän tuli suorinta tietä luokseni. Hei Roslin, kuiskasin. Hän kietoi kädet ympärilleni ja sanoi, sisar Smith, huomaan, että tämä päivä on sinulle vaikea. Olen kovin pahoillani. Minä rakastan sinua. Kuten olin aavistanut, kyynelet tulivat hänen halatessaan minua uudelleen, mutta pois kävellessäni mietin mielessäni, ehkäpä minä kuitenkin selviän tästä. Koko sen vuoden ajan, joka sunnuntai, tuo suloinen 16-vuotias nuori nainen, alle puolet minun iästäni, etsi minut käsinsä, halasi minua ja kysyi, miten jaksat? Sillä oli suuri vaikutus siihen, miltä minusta tuntui tulla kirkkoon. Totuus on, että aloin turvautua niihin halauksiin. Joku huomasi minut. Joku tiesi minun olevan siellä. Joku välitti. Kuten on kaikkien lahjojen kohdalla, joita isä niin auliisti tarjoaa, syvällisesti näkeminen vaatii meitä pyytämään häneltä ja sitten toimimaan. Pyydä, että näet muut, kuten hän näkee. Hänen todellisina poikinaan ja tyttärinään, joilla on äärettömät ja jumalalliset mahdollisuudet. Toimi sitten innoituksen mukaan rakastamalla, palvelemalla ja vahvistamalla todeksi heidän arvonsa ja mahdollisuutensa. Kun tästä tulee elämämme malli, me huomaamme, että meistä tulee Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajia. Muut voivat tuottaa sydämestään meidän sydämeemme. Ja tästä mallista me löydämme myös oman todellisen identiteettimme ja tarkoituksemme. Ystäväni muisteli toista kokemusta, jolloin hän istui yksin siinä samassa tyhjässä penkissä miettien, olivatko hänen 20 vuoden pyrkimyksensä elää evankeliumin mukaan kodissaan kaikki menneet hukkaan. Hän tarvitsi muutakin kuin tyynnyttävää vakuutusta. Hän tarvitsi näkökyvyn. Hän tunsi erään kysymyksen tunkeutuvan sydämeensä. Miksi teit niitä asioita? Teitkö niitä palkinnon, muiden ylistyksen tai toivottujen tulosten vuoksi? Hän epäröi hetken, tutki sydäntään ja pystyi sitten antamaan varman vastauksen. Tein niitä, koska rakastan vapahtajaa ja rakastan evankeliumia. Herra avasi hänen silmänsä näkemään. Tämä yksinkertainen, mutta voimallinen näkökyvyn muutos auttoi häntä olosuhteistaan huolimatta jatkamaan ponnistelua osoittain uskoa Kristukseen. Minä todistan, että Jeesus Kristus rakastaa meitä ja voi antaa meille silmät nähdä silloinkin, kun on vaikeaa, silloinkin, kun olemme väsyneitä, silloinkin, kun olemme yksinäisiä ja silloinkin, kun lopputulokset eivät ole sellaisia kuin toivoimme. Armonsa kautta hän siunaa meitä ja lisää kykyjämme. Pyhän Hengen voimalla Kristus mahdollistaa sen, että me näemme itsemme ja näemme muut, kuten hän näkee. Hänen avullaan me voimme erottaa, mikä on tarpeellisinta. Me voimme alkaa nähdä, miten Herran käsi työskentelee elämämme arkisissa yksityiskohdissa, ja niiden välityksellä me näemme syvällisesti. Ja sitten sinä suurena päivänä me hänen ilmestyessään olemme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo, on minun rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We invite you, wherever you may be,
olittepa missä tahansa, laulamaan yhdessä kuoron kanssa laulun numero 27, Herran lapset saapukaa. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla 12 apostolin koorumin jäsenten vanhin Quentin L. Cookin ja vanhin Ronald A. Rasbandin puhuvan.
This is the Saturday morning session.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssi lauantain aamukokous.
Righteousness and unity are profoundly significant.
Vanhurskaus ja ykseys ovat syvällisen merkittäviä. Kun ihmiset rakastavat Jumalaa koko sydämestään ja pyrkivät vanhurskaasti tulemaan hänen kaltaisikseen, yhteiskunnassa on vähemmän riitaa ja kiistaa. on enemmän ykseyttä. Pidän kovasti eräästä tosikertomuksesta, joka on esimerkki tästä. Nuorukaisena kenraali Thomas L. Kane, joka ei kuulunut kirkkoomme, auttoi ja puolusti pyhiä, kun näiden oli paettava nauvoosta. Hän oli monia vuosia kirkon puolustaja. Vuonna 1872 kenraali Kane, hänen lahjakas vaimonsa Elizabeth Wood Kane ja heidän kaksi poikaansa matkustivat Pennsylvaniassa sijaitsevasta kodistaan Salt Lake Cityin. He matkasivat Brigham Youngin ja tämän työtoverien kanssa Etelä-Utahin St. Georgiin. Elizabeth odotti ensimmäistä käyntiään Utahissa suhtautuen naisiin epäluuloisesti. Hän yllättyi joistakin asioista, joita hän oppi. Hän sai esimerkiksi tietää, että mikä tahansa työura, jolla nainen voisi ansaita elannon, oli heille mahdollinen Utahissa. Hän sai myös tietää, että kirkon jäsenet olivat ystävällisiä ja ymmärtäväisiä suhteessaan Amerikan alkuperäisasukkaisiin. Matkan aikana he yöpyivät Fillmoressa Thomas R. ja Matilda Robinson Kinsin kodissa. Elizabeth kirjoitti, että kun Matilda oli valmistamassa ruokaa presidentti Youngille ja hänen seurueelleen, huoneeseen tuli 5 intiaania. Vaikka he tulivat kutsumatta, oli selvää, että he odottivat voivansa liittyä seuraan. Sisar King puhui heille heidän kielellään. He kävivät istumaan huovilleen miellyttävä ilme kasvoillaan. Elizabeth kysyi yhdeltä Kingin perheen lapsista, mitä äitisi sanoi niille miehille. Matildan poika vastasi. Äiti sanoi, nämä muukalaiset tulivat ensin ja valmistamani ruoka riittää vain heille. Mutta teidän aterianne on juuri valmistumassa ja kutsun teidät syömään heti kun ruoka on valmista. Elizabeth kysyi, aikooko hän tosiaan tehdä niin vai antaako hän vain ruoan tähteitä keittiön ovelta. Matildan poika vastasi, äiti tarjoaa heille ruoan aivan samoin kuin teillekin ja kutsuu heidät pöytäänsä aterioimaan. Niin hän tekikin, ja he söivät täysin hyvien tapojen mukaisesti. Elizabeth kertoi, että tämän emännän arvo hänen silmissään kasvoi kaksinkertaiseksi. Ykseys lisääntyy, kun ihmisiä kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti, vaikka he olisivatkin ulkoisilta ominaisuuksiltaan erilaisia. Meillä johtajilla ei ole harhakäsitystä siitä, että menneisyydessä kaikki ihmissuhteet olisivat olleet täydellisiä, että kaikkien käyttäytyminen olisi ollut Kristuksen kaltaista tai että kaikki päätökset olisivat olleet oikeudenmukaisia. Meidän uskontomme kuitenkin opettaa, että me kaikki olemme taivaallisen isämme lapsia ja me palvelemme häntä ja hänen poikaansa Jeesusta Kristusta, joka on meidän vapahtajamme. Toiveenamme on, että meidän sydämemme ja mielemme ovat yhteen liittyneen vanhurskaudessa ja ykseydessä, ja me olemme yhtä heidän kanssaan. Vanhurskaus on laaja ja kattava termi, mutta siihen aivan epäilemättä sisältyy eläminen Jumalan käskyjen mukaan. Se tekee meistä kelvollisia pyhiin toimitukseen, jotka muodostavat liittopolun ja siunaa meitä niin, että henki ohjaa meidän elämäämme. Vanhurskaana oleminen ei riipu siitä, että jokainen meistä saisi jokaisen siunauksen elämäämme tällä hetkellä. Emme ehkä ole naimisissa, tai meitä ei ole siunattu lapsilla, tai emme tällä hetkellä ole päässeet osallisiksi muista toivotuista siunauksista, mutta Herra on luvannut, että vanhurskaat, jotka ovat uskollisia, voivat asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Ykseys on laaja ja kattava termi, mutta se on aivan epäilemättä mallina ensimmäisestä ja toisesta suuresta käskystä rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistämme. Se merkitsee Sionin kansaa, jonka sydämet ja mielet ovat yhteen liittyneenä ykseydessä. Sanomani taustana ovat pyhien kirjoitusten vastakohtaisuudet ja opetukset. On kulunut 200 vuotta siitä, kun isä ja hänen poikansa ensi kertaa ilmestyivät ja panivat alulle Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen vuonna 1820. Mormonin kirjassa neljännen Nefin kertomus sisältää samanlaisen 200-vuotiskauden sen jälkeen, kun vapahtaja oli ilmestynyt ja perustanut kirkkonsa muinaisessa Amerikassa. Neljännen Nefin historiallisessa aikakirjassa kuvaillaan kansaa, jonka keskuudessa ei ollut kateutta, riitoja, mellakoita, valehtelua, murhia eikä minkäänlaista irstautta. Aikakirja kertoo, että tämän vanhurskauden ansiosta ei totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut. Mitä tulee ykseyteen, neljäs Nefi kertoo, maassa ei ollut mitään kiistaa Jumalan rakkauden tähden, joka asui ihmisten sydämessä. Valitettavasti neljäs nefi kuvailee sitten valtavaa muutosta, joka alkoi 201. vuonna, kun pahuus ja hajaannus tuhosivat vanhurskauden ja ykseyden. Sen jälkeen tulleen turmeltuneisuuden syvyydet olivat myöhemmin niin inhottavia, että lopulta suuri profeetta Mormon valittaa pojalleen Moronille. Mutta oi poikani, kuinka voi tällainen kansa, joka on mieltynyt niin paljon iljetykseen, kuinka me voimme odottaa, että Jumala estää kätensä tuomiosta meitä vastaan? Vaikka tänä taloudenhoitokautena me elämmekin erityistä aikaa, niin maailmaa ei ole siunattu sellaisella vanhurskaudella ja ykseydellä, jota kuvataan neljännessä nefissä. Me totisesti elämme erityisen voimakkaan hajannuksen aikana. Miljoonat, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, ovat kuitenkin sitoutuneet saavuttamaan sekä vanhurskauden että ykseyden. Olemme kaikki tietoisia siitä, että me pystymme parempaan, ja se on meidän haasteemme tänä päivänä. Me voimme olla voima, joka kohottaa ja siunaa koko yhteiskuntaa. Tässä kirkkomme 200-vuotisen historian käännekohdassa sitoutukaamme Herran kirkon jäseninä elämään vanhurskaasti ja olemaan yhtä. Paremmin kuin koskaan aiemmin. Presidentti Russell M. Nelson on pyytänyt meitä osoittamaan suurempaa kohteliaisuutta rotuun ja etniseen taustaan liittyvää sopusointua sekä keskinäistä kunnioitusta. Tämä merkitsee sitä, että rakastamme toisiamme ja Jumalaa sekä hyväksymme kaikki veljiksi ja sisariksi sekä olemme todellakin Sionin kansaa. Kaikki ihmiset mukaan ottavan oppimme myötä me voimme olla ykseyden keidas ja riemuita moninaisuudesta. Ykseys ja moninaisuus eivät ole toistensa vastakohtia. Me voimme saavuttaa suuremman ykseyden, kun vaalimme mukaan ottamisen ja moninaisuuden kunnioittamisen ilmapiiriä. Sinä aikana, jolloin palvelin San Franciscon vaarana johtokunnassa Kaliforniassa, meillä oli Espanjan, Tongan, Samoan, Tagalogin ja mandariini kiinankielisiä seurakuntia. Englanninkieliset seurakuntamme koostuvat ihmisistä, jotka tulivat monista eri rotu- ja kulttuuritaustoista. Seurakunnassa oli rakkautta, vanhurskautta ja ykseyttä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon seurakunnat määritetään maantieteen tai kielen mukaan, ei rodun tai kulttuurin mukaan. Rotua ei mainita jäsenkortissa. Mormonin kirjan alkupuolella suunnilleen 550 vuotta ennen Kristuksen syntymää meille opetetaan perustavanlaatuinen käsky, joka koskee taivaallisen isän lasten välisiä suhteita. Kaikkien tulee pitää Herran käskyt, ja kaikkia kutsutaan pääsemään osallisiksi Herran hyvyydestä. Eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, ei mustia eikä valkoisia, ei orjia eikä vapaita, ei miehiä eikä naisia, ja hän muistaa pakanat, ja kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia, sekä juutalaiset että pakanat. Vapahtajan palvelutyö ja sanomat johdonmukaisesti julistaneet, että kaiken rotuiset ja väriset ovat Jumalan lapsia. Me olemme kaikki veljiä ja sisaria. Oppimme mukaisesti me uskomme, että palautuksen isäntämaa Yhdysvallat, Yhdysvaltain perustuslaki ja siihen liittyvät epätäydellisten ihmisten kirjoittamat asiakirjat ovat olleet Jumalan innoittamia kaikkien ihmisten siunaukseksi. Kuten luemme opista ja liitoista, nämä asiakirjat on säädetty ja niitä tulee ylläpitää kaiken lihan oikeuksien ja turvan vuoksi vanhurskaiden ja pyhien periaatteiden mukaan. Kaksi näistä periaatteista ovat tahdonvapaus ja vastuullisuus omista synneistä. Herra on julistanut. Sen tähden ei ole oikein, että kukaan olisi toisen orjuudessa. Ja tätä tarkoitusta varten minä olen säätänyt tämän maan perustuslain niiden viisasten miesten käsillä, jotka minä nostin juuri tätä tarkoitusta varten ja lunastanut maan verta vuodattamalla. Tämä ilmoitus saatiin vuonna 1833, kun pyhät Missourissa kärsivät suuresta vainosta. Luun oppia liitot 101 johdannosta lukee näin. Väkivaltaiset joukot olivat karkottaneet heidät heidän kodeistaan Jacksonin piirikunnassa. Kirkon yksittäisiä jäseniä uhattiin monesti kuolemalla. Tämä oli kireiden suhteiden aikaa useilla rintamilla. Monien missourilaisten mielestä Amerikan alkuperäisasukkaat olivat heltymätön vihollinen ja he halusivat poistaa nämä maasta. Lisäksi monet missourin uudisasukkaista olivat orjanomistajia ja he tunsivat orjuuden vastustajien olevana uhkana itselleen. Meidän oppimme puolestaan arvosti Amerikan alkuperäisasukkaita ja me halusimme opettaa heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Mitä tulee orjuuteen, pyhissä kirjoituksissamme sanotaan selkeästi, ettei kenenkään pidä olla toisen orjuudessa. Viimein pyhät karkotettiin Missourista väkivalloin ja sitten pakotettiin muuttamaan länteen. Pyhät menestyivät ja löysivät rauhan, joka seuraa vanhurskautta, ykseyttä ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaista elämää. Riemuitse vapahtajan esirukouksesta, joka on tallennettuna Johanneksen evankeliumissa. Vapahtaja toi esiin, että isä oli lähettänyt hänet ja että hän, vapahtaja, oli täyttänyt työn, joka hänet lähetettiin tekemään. Hän rukoili opetuslastensa ja niiden puolesta, jotka uskoivat Kristukseen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Ykseys on se, mitä Kristus rukoili ennen kuin hänet kavallettiin ja ristiinnaulittiin. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautuksen jälkeisinä vuosina, kuten on tallennettuna opin ja liittojen luvussa 38, Herra puhuu sodista ja jumalattomuudesta ja julistaa. Minä sanon teille, olkaa yhtä, ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun. Kirkkomme kulttuuri tulee Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Apostoli Paavalin kirje roomalaisille on syvällinen. Alkukirkko Roomassa koostui juutalaisista ja pakanoista. Näillä varhaisilla juutalaisilla oli juutalainen kulttuuri ja he olivat voittaneet vapautensa sekä alkaneet lisääntyä ja kukoistaa. Pakanoilla Roomassa oli kulttuuri, jossa oli merkittävästi helleenisiä vaikutteita. Apostoli Paavali ymmärsi sitä hyvin, koska hänellä oli kokemuksia Ateenasta ja Korintista. Paavali esittää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kokonaisvaltaisella tavalla. Hän kertoo sekä juutalaisen kulttuurin että pakanakulttuurin olennaisista puolista, jotka ovat ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen tosi evankeliumin kanssa. Pohjimmiltaan hän pyytää juutalaisia ja pakanoita luovumaan uskon käsityksissään kulttuuriin liittyvistä esteistä sekä kulttuurista, jotka eivät ole sopusoinnussa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Paavali kehottaa juutalaisia ja pakanoita pitämään käskyt, rakastamaan toisiaan ja sanoo, että vanhurskaus johtaa pelastukseen. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kulttuuri ei ole pakanakulttuuri eikä juutalaiskulttuuri. Sitä ei määritä ihmisen ihonväri eikä asuinpaikka. Vaikka riemuitsemmekin toisistaan erottuista kulttuureista, meidän tulee jättää taakse kulttuurien ne puolet, jotka ovat ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Kirkkomme jäsenet ja uudet käännynnäiset tulevat usein monenlaisista rotuun ja kulttuuriin liittyvistä taustoista. Jos aiomme noudattaa presidentti Nelsonin kehotusta koota hajallaan olevaa Israelia, niin me huomaamme olevamme yhtä erilaisia kuin juutalaiset ja pakanat olivat Paavalin aikoina. Silti voimme olla yhtä rakkaudessa ja uskossa Jeesukseen Kristukseen. Paavalin kirje roomalaisille vahvistaa periaatteen siitä, että me noudatamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kulttuuria ja oppia. Se on mallina meille myös tänä päivänä. Temppelin toimitukset yhdistävät meitä erityisen tavoin ja sallivat meidän olla yhtä kaikin iankaikkisesti merkittävin tavoin. Me kunnioitamme pioneerijäseniämme kaikkialla maailmassa, ei sen vuoksi, että he olisivat täydellisiä, vaan koska he ovat voittaneet vaikeuksia, tehneet uhrauksia, halunneet olla Kristuksen kaltaisia ja pyrkineet vahvistamaan uskoa ja olemaan yhtä vapahtajan kanssa. Heidän ykseytensä vapahtajan kanssa on saanut aikaan sen, että he ovat yhtä toinen toisensa kanssa. Tämä periaate on totta teidän osaltanne ja minun osaltani tänä päivänä. Kaikuva kutsu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenille on pyrkiä olemaan Sionin kansaa, jolla on yksi sydän ja yksi mieli ja joka asuu vanhurskaudessa. Rukoukseni on, että olemme vanhurskaita ja yhtä ja täysin keskittyneitä palvelemaan ja kumartamaan vapahtajamme Jeesusta Kristusta, josta todistan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Good morning, brothers and sisters. As a disciple of our Savior Jesus Christ,
vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena, olen odottanut innolla virtuaalista kokoontumista maailman kaikilta kulmilta tähän konferenssiin. Tämä on ollut mitä epätavallisin vuosi. Omalla kohdallani se alkoi ensimmäisen presidenttikunnan antamalla toimeksiannolla vihkiä pyhä temppeli Herralle Durbanissa Etelä-Afrikassa. En koskaan unohda rakennuksen mahtavuutta, mutta rakennusta enemmän tulen aina vaalimaan ihmisten arvokkuutta heidän tullessaan siihen pyhän rakennukseen niin hyvin valmistautuneena. He tulivat valmiina osallistumaan yhteen palautuksen kruunaavista siunauksista, Herran huoneen vihkimiseen. He tulivat sydäntään rakkautta häntä ja hänen sovitustaan kohtaan. He tulivat tänne kiitollisuutta taivaallista isämme kohtaan siitä, että hän tarjoaa korotukseen johtavat pyhät toimitukset. He tulivat kelvollisina. Temppelit, olivatpa ne missä tahansa, kohoavat maailman tapojen yläpuolelle. Jokainen myöhempien aikojen pyhien temppeli maailmassa, kaikki 168 temppeliä, seisoo todistuksena uskostamme iankaikkiseen elämään ja ilon siitä, että voimme viettää sen perheemme ja taivaallisen isämme kanssa. Temppelissä käyminen lisää meidän ymmärrystämme jumaluudesta ja iankaikkisesta elämästä. Sitoumustamme elää totuuden mukaan ja opettaa sitä sekä halukkuuttamme noudattaa Herramme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. Kirkon jokaisen temppelin ulkoseinässä on asian kuuluvat sanat, Herralle pyhitetty. Temppeli on Herran huone ja turvapaikka maailmalta. Hänen henkensä ympäröi ne, jotka palvelevat niiden pyhien seinien sisäpuolella. Hän asettaa mittapuut, joiden mukaan me pääsemme sisään hänen vierainaan. Appeni Plain Twitchell, yksi parhaita koskaan tuntemiani miehieni, opetti minulle suuremmoisen asian. Sisar Raspand ja minä menimme tapaamaan häntä, kun hän oli lähestymässä kuolevaisen matkansa päätöstä. Kun astuimme hänen huoneeseensa, hänen piispansa oli juuri lähdössä. Kun tervehdimme piispaa, ajattelin, mikä mukava piispa. Täällä hän palvelee yhtä seurakuntansa uskollista jäsentä. Mainitsen Blainelle, eikö ollutkin mukavaa, että piispa tuli käymään? Blaine katsoi minua ja vastasi, se oli paljon muutakin. Pyysin piispaa tulemaan, koska halusin päästä temppelisuosituspuhutteluun. Haluan lähteä Herralle suositettuna. Ja niin hän teki. Tuo ilmaus, Herralle suositettu, on jäänyt mieleeni. Se on antanut aivan uuden näkökulman säännöllisiin puhutteluihin kirkkomme ja johtohenkilöiden kanssa. Niin tärkeä on temppelisuositus, että kirkon alkuaikoina vuoteen 1891 asti jokaisen temppelisuosituksen vahvisti ensimmäisen kirkon presidentti. Olipa kyse nuorista tai aikuisista, temppelisuositupuhuttelussa ei ole kyse käskyistä ja kieloista. Suositus ei ole tarkistusluettelo, lupalappu tai lippu erityisistumapaikkaan. Sillä on paljon korkeampi ja pyhempi tarkoitus, jotta olemme kelvollisia kunniaan saada temppelisuositus. Meidän täytyy elää sopusoinnussa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon opetusten kanssa. Puhuttelussa meillä on mahdollisuus tutkiskella omaa sieluamme ja henkilökohtaista uskomme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseen. Meillä on siunaus ilmaista todistuksemme palautetusta evankeliumista ja halukkuuttamme tukea niitä, jotka Herra on kutsunut johtamaan kirkkoaan. Ilmaista uskovamme evankeliumin oppiin, ilmaista täyttäneemme perhevastuut, olevamme rehellisiä, siveitä, uskollisia ja kuuliaisia sekä noudattavamme viisauden sanaa ja kymmenesten lakia ja pyhittävämme lepopäivän. Ne ovat Jeesukselle Kristukselle ja hänen työlleen omistetun elämän perusperiaatteita. Meidän temppelisuosituksemme kuvastaa syvää hengellistä aikomustamme pyrkiä elämään Herran lakien mukaan ja rakastaa sitä, mitä hän rakastaa. Nöyryyttä, sävyisyyttä, lujuutta, rakkautta, rohkeutta, myötätuntoa, anteeksiantoa ja kuuliaisuutta. Ja me sitoudumme niihin mittapuihin, kun kirjoitamme allekirjoituksemme siihen pyhään asiakirjaan. Temppelisuosituksemme avaa meille ja muille taivaan portit iankaikkisesti merkittäviin oikeuksiin ja toimituksiin, kuten kasteet, endowmentit, avioliiton vihkimiset ja sinetöimiset. Olla Herralle suositettu tarkoittaa, että meille muistetaan, mitä liittonsa pitävältä myöhempien aikojen pyhältä odotetaan. Appeni Blaine piti sitä korvaamattomana valmistautumisena siihen päivään, jolloin hän seisosi nöyränä Herran edessä. Miettikää tilannetta, jolloin Mooses kiipesi Horebin vuorelle ja Herra Jehova ilmestyi hänelle palavassa pensaassa. Jumala sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Kenkiemme riisuminen temppelin ovella on sitä, että päästämme irti maailmallisista haluista ja mieliteoista, jotka häiritsevät hengellistä kasvuamme. Siirrämme syrjään sen, mikä ohjaa kallisarvoista kuolevaisuuttamme sivuraiteelle, nousemme kiistelevän käytöksen yläpuolelle ja etsimme aikaa olla pyhiä. Jumalallisen suunnitelman mukaan meidän fyysinen kehomme on Jumalan luoma, meidän henkemme temppeli, ja sitä tulee kohdella kunnioittavasti. Totta ovat alkeisyrityksen laulun sanat. Ruumiini on temppeli, siitä huolta pidän alati. Kun Herra ilmestyi nefiläisille, hän käski, pyhittykää ottamalla vastaan pyhä henki, jotta voitte seisoa tahdattomina minun edessäni. Millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Herra kysyi ja sitten vastasi, sellaisia kuin minä olen. Ollaksemme Herralle suositettuja, me pyrimme olemaan hänen kaltaisia. Muistan, kun kuulin presidentti Howard V. Hunterin pitävän ensimmäisen puheensa kirkon presidenttinä. Hän sanoi, sydämeni hartain toive on, että jokainen kirkon jäsen olisi kelvollinen astumaan temppeliin. Herralla olisi mieleen, jos jokainen aikuinen jäsen olisi kelvollinen saamaan temppelisuosituksen ja pitäisi sen voimassa. Lisäisin, että rajatun käytön suositus asettaa selkeän tien kallisarvoisille nuorillemme. Presidentti Nelson muisteli presidentti Hunterin sanoja. Sinä päivänä 6. kesäkuuta 1994 temppelisuosituksesta, jota pidän mukaan, tuli erilainen asiakirja lompakossani. Sitä ennen se oli väline tavoitteen saavuttamiseksi. Se oli väline, jonka avulla pääsin Herran pyhään huoneeseen. Mutta kun hän oli lausunut nuo sanat, siitä tuli itse tavoite. Siitä tuli merkki kuuliaisuudesta Jumalan profeetalle. Mikäli ette ole vielä saaneet suositusta, tai jos suosituksenne ei ole enää voimassa, menkää jonoon piispan ovelle, aivan kuten varhaiset pyhät jonottivat Nauvon temppelin ovelle vuosina 1845 ja 1846. Minun esivanhempani olivat niiden uskollisten pyhien joukossa. He olivat jättämässä kauniin kaupunkinsa ja menossa länteen, mutta he tiesivät, että temppelissä heitä oli odottamassa pyhiä kokemuksia. Vaikeakulkuisella reitillä Iovassa Sarah Rich kirjoitti, eli meillä olisi ollut sitä uskoa ja tietoa, jota meille annettiin siinä temppelissä, meidän matkamme olisi ollut kuin hyppy tuntemattomaan. Juuri se meiltä jää puuttumaan, jos kuljimme läpi tämän elämän yksin ilman temppelissä luvattua innoitusta ja rauhaa. Ryhtykää nyt toimeen, jotta teistä tulee Herralle suositettu, niin että hänen henkensä olisi runsaana teidän kanssanne ja hänen mittapuunsa toisivat teille oman tunnon rauhan. Nuorten johtohenkilönne, vanhinten kouruminen johtajanne, apujudistuksen johtajanne ja palvelutyöveljenne ja palvelutyösisarenne auttavat teitä valmistautumaan ja piispanne tai seurakunnan johtajanne opastaa teitä lempeästi. Olemme kokeneet aikaa, jolloin temppelit ovat olleet suljettuina tai rajallisesti käytössä. Presidentti Nelsonille ja niille, jotka palvelevat hänen rinnallaan, innoitettu päätös sulkea temppelit oli tuskallinen ja huolten raastama. Presidentti Nelson huomasi kysymänsä itseltään, mitä sanoisin profeetta Joseph Smithille, mitä sanoisin Brigham Youngille, Wilford Woodruffille ja muille presidenteille, aina presidentti Thomas S. Monsoniin asti. Nyt me avaamme jälleen vähitellen ja kiitollisina temppeleitä rajallisesti sinetöimisiä ja endowmentteja varten. Kelvollisuutta päästä temppeliin ei kuitenkaan ole keskeytetty. Saan tähdentää, että olipa teillä mahdollisuus päästä temppeliin tai ei, te tarvitsette voimassa olevan temppelisuosituksen pysyäksenne lujasti liittopolulla. Myöhään viime vuonna sisar Rasband ja minä olimme toimiksiannolla Uudessa-Seelannissa puhumassa eräälle isolle nuorten naimattomien aikuisten ryhmälle. Heidän ei ollut helppo päästä temppeliin. Hamiltonissa sijaitseva temppeli oli peruskorjattavana ja he odottivat yhä Aucklandiin rakennettavan temppelin maanmurtotilaisuutta. Tunsin kuitenkin innoitusta kannustaa heitä uusimaan tai hankkimaan temppelisuosituksen. Vaikka he eivät voisikaan esittää sitä temppelissä, he esittäisivät kuitenkin itsensä Herran edessä puhtaina ja valmiina palvelemaan häntä. Kelvollisuus saada voimassa oleva temppelisuositus on sekä suojana vastustajaa vastaan, koska olemme antaneet elämästämme lujan sitoumuksen Herralle, että lupauksena siitä, että henki on meidän kanssamme. Me teemme temppelityötä, kun etsimme vesivanhempiamme ja lähetämme heidän sinimänsä toimituksia varten. Vaikka temppelimme ovat suljettuina, me voimme silti tutkia sukuamme. Jumalan henki sydämessämme me seisomme sijaisina heidän puolestaan Herralle suositettuina. Kun Paavelin temppeliosaston toimialajohtajana, kuulin presidentti Gordon B. Hinckleyn usein mainitsevan tämän pyhien kierrätysten kohdan, jossa Herra puhuu Nauvon temppelistä. Jatkukoon minun temppelin työ ja kaikki työ, jonka olen määrännyt teille. Älköönkö lakatko, jalkoon kaksin verroin uutteria ja kestäviä ja kärsivällisiä työtelijöitä, niin että suinkaan jää palkkaanne vaille, sanoi Herra Sebaot. Meidän työmme temppelissä liittyy iankaikkiseen palkintoomme. Viime aikoina meidät on pantu koetteelle. Herra on kutsunut meitä työskentelemään temppeleissä uutterina, kestävinä ja kärsivällisinä. Se, että on Herralle suositettu, edellyttää niitä ominaisuuksia. Meidän täytyy uutterina elää käskyjen mukaan, kiinnittää kestävinä huomiomme temppeliliittoihimme ja olla kiitollisia siitä, mitä Herra jatkuvasti opettaa meille niistä, sekä olla kärsivällisiä, kun odotamme, että temppelit jälleen avataan täysmittaisesti. Kun Herra kutsuu meitä ponnistelemaan kaksin verroin, hän pyytää, että kasvamme vanhurskaudessa. Voimme esimerkiksi kasvattaa pyhien kirjoitusten tutkimistamme, sukumme tutkimusta sekä uskon rukouksiamme, jotta voimme kertoa rakkaudestamme Herran huonetta kohtaan niille, jotka valmistautuvat saamaan temppelisuosituksen, varsinkin oman perheemme jäsenille. Herran Jeesuksen Kristuksen apostolilla lupaan teille, että kun pyritte kaksin verran ponnistelemaan vanhurskaasti, niin te tunnette uudistuvanne omistautumissanne Isää Jumalaa, Jeesusta Kristusta kohtaan. Te tunnette Pyhän Hengen runsaana jo ohjaavan teitä. Te olette kiitollisia pyhistä liitoistanne ja te tunnette rauhaa tietäessänne, että te olette Herralle suositettuja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We express gratitude.
Ilmaisemme kiitollisuutemme The Tabernacle Choir at Temple Square -kuorolle kauniista musiikista. Nyt kuoro laulaa meille laulun Tänään olenko hyvää mä tehnyt -lain. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Rakastakaa toisianne. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Juan A. Uceda 70 koorumista.
Cheer up the sun, be someone feel glad if not. The Lord's teachings are for eternity.
Herran opetukset ovat iankaikkisia ja kaikille Jumalan lapsille. Tässä puheessa annan muutamia esimerkkejä Yhdysvalloista, mutta opettamani periaatteet soveltuvat kaikkialle. Me elämme aikaa, jolloin poliittiset suhteet ja harjoitettu politiikka aiheuttavat suuttumusta ja vihaa. Koimme sitä tänä kesänä, kun jotkut menivät rauhallisia mielenosoituksia pidemmälle ja osallistuivat tuhoisaan käyttäytymiseen. Koemme sitä joissakin nykyisissä kampanjoissa julkisiin virkoihin. Tätä on jopa ilmennyt poliittisina lausuntoina ja epäystävällisinä huomautuksina kirkkomme kokouksissa. Demokraattisessa hallinnossa meillä tulee aina olemaan erimielisyyksiä ehdokkaista ja politiikasta. Kristuksen seuraajina meidän täytyy kuitenkin pidättäytyä suuttumuksesta ja vihasta, jolla poliittisista valinnoista väitellään tai jolla niitä arvostellaan monissa yhteyksissä. Tässä on yksi vapahtajamme opetuksista, joka luultavasti tunnetaan hyvin, mutta jota harvoin noudatetaan. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä. Sukupolvien ajan juutalaisia oli opetettu vihaamaan vihollisiaan, ja tuohon aikaan he kärsivät Rooman miehityksen hallinnosta ja julmuuksista. Silti Jeesus opetti heitä rakastamaan vihamiehiään ja tekemään hyvää niille, jotka vahingoittivat heitä.
miten vallankumouksellisia opetuksia henkilökohtaisiin ja poliittisiin suhteisiin. Mutta tämä on silti sitä, mitä vapahtajamme käskee. Mormonin kirjassa sanotaan, sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, vaan on perkeleestä, joka on kiistelyn isä, ja hän yllyttää ihmisten sydämet kiistelemään vihaisina keskenään. Vihamiehiemme ja vastustajiemme rakastaminen ei ole helppoa. Useimmat meistä eivät ole päässeet siihen rakkauden ja anteeksiantamuksen vaiheeseen, presidentti Hinckley totesi ja lisäsi, siihen vaaditaan itsehillintää, miltei suurempaa kuin mihin pystymme. Mutta sen täytyy olla välttämätöntä, sillä se on osa vapahtajan kasta suurta käskyä. Rakasta Herraa Jumalaasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja sen täytyy olla mahdollista, sillä hän opetti myös, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kuinka noudatamme näitä jumalallisia käskyjä maailmassa, missä olemme myös ihmisten lakien alaisia? Onneksi meillä on vapahtajan oma esimerkki siitä, kuinka tasapainoilla hänen iankaikkisten lakiensa ja ihmisten laatimien lakien käytäntöjen välillä. Kun vastustajat yrittivät saada hänet ansaan kysymyksellä siitä, pitäisikö juutalaisten maksaa veroja Roomalle, hän osoitti keisarin kuvaa heidän kolikossaan ja julisti, antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Meidän tulee siis noudattaa ihmisten lakeja, antaa keisarille, elääksemme rauhallisesti siviiliviranomaisten alaisuudessa, ja me noudatamme Jumalan lakeja edetäksemme kohti iankaikkista päämääräämme. Mutta kuinka teemme niin? Kuinka varsinkin opimme rakastamaan vastustajamme ja vihamiehiämme? Vapahtajan opetus olla kiistelemättä vihaisina on hyvä ensiaskel. Perkele on kiistelyn isä, ja juuri hän houkuttelee ihmisiä kiistelemään vihaisina. Hän edistää vihamielisyyttä ja vihantäyteisiä suhteita yksilöiden välillä ja ryhmien sisällä. Presidentti Thomas S. Monson opetti, että vihaisuus on saatanan työkalu, sillä vihaisena oleminen on antamista periksi saatanan vaikutukselle. Kukaan ei voi tehdä meistä vihaisia. Se on meidän valintamme. Vihaisuus johtaa hajaannukseen ja vihamielisyyteen. Me kuljemme kohti vastustajemme rakastamista, kun vältämme vihaisuutta ja vihamielisyyttä niitä kohtaan, joiden kanssa olemme eri mieltä. On myös avuksi, jos olemme jopa halukkaita oppimaan heiltä. Muita tapoja vahvistaa voimaa rakastaa muita on yksinkertainen menetelmä, jota kuvaillaan eräässä vanhassa musikaalissa. Kun yritämme ymmärtää eri kulttuurin ihmisiä ja samaistua heihin, meidän tulee pyrkiä siihen, että opimme tuntemaan heitä. Lukemattomissa olosuhteissa muukalaisten epäluulot tai jopa vihamielisyys voivat korvautua ystävyydellä tai jopa rakkaudella, kun henkilökohtainen kanssakäyminen saa aikaan ymmärrystä ja keskinäistä kunnioitusta. Vielä enemmän avuksi siinä, että opimme rakastamaan vastustajamme ja vihamiehiämme, on se, että pyrimme ymmärtämään rakkauden voimaa. Tässä on kolme monista tätä koskevista profeetallisista opetuksista. Profeetta Joseph Smith opetti, vanha ja vakiintunut sananparsi sanoo, että rakkaus herättää rakkautta. Vuodattakaamme rakkautta, osoittakaamme ystävällisyyttämme koko ihmiskunnalle. Presidentti Howard W. Hunter opetti, maailma, jossa me elämme, hyötyisi tavattomasti siitä, jos miehet ja naiset kaikkialla osoittaisivat Kristuksen puhdasta rakkautta, joka on ystävällistä, sävyisää ja nöyrää. Se on vailla kateutta ja ylpeyttä. Se ei tavoittele mitään vastalahjaksi. Siinä ei ole sijaa kiihkolle, vihalle tai väkivallalle. Se kannustaa erilaisia ihmisiä elämään yhdessä kristillisessä rakkaudessa riippumatta uskonnosta, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, taloudellisesta asemasta, koulutuksesta tai kulttuurista. Ja presidentti Russell M. Nelson on kehottanut, että meidän tulee laajentaa rakkautemme piiriä niin, että se käsittää koko ihmissuvun. Välttämätön osa vihamiestemme rakastamista on se, että annamme keisarille noudattamalla oman maamme lakeja. Vaikka Jeesuksen opetukset olivat vallankumouksellisia, hän ei opettanut vallankumousta tai lakien rikkomista. Hän opetti meille paremman tavan. Nykyajan ilmoitus opettaa samaa. Älköön kukaan rikkoko maan lakeja, sillä sen, joka pitää Jumalan lait, ei tarvitse rikkoa maan lakeja. Olkaa sen tähden alamaisia esivallalle. Ja uskon kappaleessamme, jonka profeetta Joseph Smith kirjoitti, kun varhaiset pyhät olivat kärsineet ankaraa vainoa Missourin viranomaisten taholta, julistetaan, me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitsijoille ja hallitusmiehille tulee olla alamainen ja että tulee noudattaa, kunnioittaa ja ylläpitää lakia. Tämä ei tarkoita sitä, että olemme samaa mieltä kaikesta, mitä tehdään lain voimalla. Se tarkoittaa, että me noudatamme voimassa olevaa lakia ja käytämme rauhanomaisia keinoja sen muuttamiseksi. Se tarkoittaa myös sitä, että me hyväksymme vaalien tulokset rauhanomaisesti. Me emme osallistu väkivaltaan, jolla tuloksiin pettyneet uhkailevat. Demokraattisessa yhteiskunnassa meillä on aina mahdollisuus ja velvollisuus kestää rauhanomaisesti seuraaviin vaaleihin saakka. Vapahtajan opetus rakastaa vihamiehiämme perustuu siihen todellisuuteen, että kaikki kuolevaiset ovat Jumalan rakkaita lapsia. Tämä iankaikkinen periaate ja muutamat lain perusperiaatteet olivat koetteilla äskettäisissä mielenosoituksissa monissa Amerikan kaupungeissa. Toisessa ääripäässä jotkut tuntuvat unohtaneen, että Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys takaa kansalle oikeuden kokoontua rauhanomaisesti ja vedota hallitukseen epäkohtien korjaamiseksi. Se on lainmukainen tapa herättää julkista tietoisuutta ja kohdistaa epähuomiota epäoikeudenmukaisuuksiin lakien sisällössä tai käytössä. Ja epäoikeudenmukaisuuksia on ollut. Julkisessa toiminnassa ja henkilökohtaisissa asenteissamme meillä on ollut rasismia ja siihen liittyviä epäkohtia. Vakuuttavassa henkilökohtaisessa tutkielmassa pastori Teresa A. Deer, joka toimii värillisten asemaa edistävän valtakunnallisen yhdistyksen NAACP:ssä, on muistuttanut meille, että rasismi ammentaa voimaa vihasta, sorrosta, passiivisuudesta, välinpitämättömyydestä ja vaikenemisesta. Kansalaisena ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä meidän täytyy yltää parempaan auttaaksemme rasismin kitkemisessä juuriaan myöten. Toisessa ääripäässä puolestaan näihin mielenosoituksiin ja niitä seuranneisiin laittomuksiin osallistuneiden ja niitä tukeneiden vähemmistö tuntuu unohtaneen, että perustuslain suojelemat mielenosoitukset ovat rauhanomaisia mielenosoituksia. Mielenosoittajilla ei ole mitään oikeutta tuhota, töhriä tai varastaa omaisuutta tai horjuttaa viranomaisten laillisia poliisivaltuuksia. Perustuslaki ja muut lait eivät sisällä mitään kehotusta vallankumoukseen tai anarkiaan. Meidän kaikkien, poliisin, mielenosoittajien, tukijoiden ja katselijoiden tulee ymmärtää oikeuksiemme rajat sekä se, miten tärkeää on meidän velvollisuutemme toimia voimassa olevien lain rajojen puitteissa. Abraham Lincoln oli oikeassa sanoessaan, mikään epäkohta ei sovellu mellakoivan väkijoukon oikaistavaksi. Epäkohtien oikaiseminen mellakoivan väkijoukon toimesta on oikaisemista laittomin keinoin. Se on anarkiaa, tila, jossa ei ole voimassa olevaa hallintoa eikä virallista poliisia, mikä ennemminkin horjuttaa yksilön oikeuksia kuin suojelee niitä. Yksi syy siihen, miksi äskettäiset mielenosoitukset Yhdysvalloissa ovat järkyttäneet niin monia, on se, että niitä vihamielisyyksiä ja laittomuuksia, joita on koettu eri etnisten ryhmien välillä muissa kansakunnissa, ei pitäisi kokea Yhdysvalloissa. Tämän maan tulisi yltää parempaan poistettaessa rasismia, joka kohdistuu paitsi mustiin amerikkalaisiin, jotka ovat olleet näkyvimpiä äskettäisissä mielenosoituksissa, myös latinoihin, aasialaisiin ja muihin ryhmiin. Tämän kansakunnan rasismihistoria ei ole miellyttävä, ja meidän täytyy yltää parempaan. Yhdysvaltoja olivat perustamassa eri kansallisuuksista ja erilaisista etnisistä taustoista lähtöisin olevat maahanmuuttajat. Sen yhdistävänä päämääränä ei ollut vakiinnuttaa mitään tiettyä uskontoa tai säilyttää mitään vanhojen maiden moninaisista kulttuureista tai heimosidonnaisuuksista. Maamme perustajasukupolvi pyrki uuden perustuslain ja muiden lakien avulla olemaan yhtä. Tämä ei tarkoita sitä, että meitä yhdistävät asiakirjat tai senhetkinen ymmärrys niiden merkityksestä olisivat täydellisiä. Yhdysvaltain historia kahden ensimmäisen vuosisadan ajalta on osoittanut, että tarvittiin monia parannuksia, kuten äänioikeus naisille ja varsinkin orjuuden lakkauttaminen sekä sen vahvistaminen lailla, että niiden, jotka olivat aiemmin olleet orjia, tuli saada kaikki vapauden suomat oikeudet. Kaksi Yalen yliopiston tutkijaa huomauttivat äskettäin. Kaikki ne puutteineen, Yhdysvallat on ainutlaatuisesti varustettu yhdistämään monimuotoista ja jakaantunutta yhteiskuntaa. Sen kansalaisten ei tarvitse valita kansallisen identiteetin ja monikulttuurisuuden välillä. Amerikkalaiset voivat saada molemmat, mutta avaimena on perustuslaillinen isänmaallisuus. Meidän täytyy pysyä yhtenäisinä perustuslain kautta ja avulla riippumatta ideologisista erimielisyyksistämme. Monia vuosia sitten Britannian ulkoasiainministeri esitti alahuoneen väittelyssä tämän suurenmoisen neuvon. Meillä ei ole mitään ikuisia liittolaisia, eikä meillä ole mitään pysyviä vihollisia. Ikuisia ja pysyviä ovat meidän etumme, ja näitä etuja meidän velvollisuutenamme on tavoitella. Tämä on hyvä maallinen syy ikuisten ja pysyvien etujen tavoittelemiseen poliittisissa kysymyksissä. Tämän lisäksi Herran kirkon oppi opettaa meille toisenkin iankaikkisen edun oppaaksemme. Vapahtajan opetukset, hänen, joka on innoittanut Yhdysvaltain perustuslain ja monien maidemme perustuslait. Uskollisuus säädetylle laille tilapäisten liittolaisten sijaan on paras tapa rakastaa vastustajamme ja vihamiehiämme, kun pyrimme ykseyteen moninaisuudessa. Tieto siitä, että me kaikki olemme Jumalan lapsia, antaa meille jumalallisen näkemyksen kaikkien muiden arvosta sekä halun ja kyvyn nousta ennakkoluulojen ja rasismin yläpuolella. Asuessani monia vuosia eri puolilla tätä maata, Herra on opettanut minulle, että on mahdollista noudattaa ja pyrkiä parantamaan maamme lakeja sekä myös rakastaa vastustajamme ja vihamiehiämme. Vaikka se ei ole helppoa, se on mahdollista Herramme Jeesuksen Kristuksen avulla. Hän on antanut tämän käskyn rakastaa, ja hän lupaa apunsa, kun pyrimme olemaan kuuliaisia. Todistan, että meidän taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus rakastavat meitä ja auttavat meitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear and kind Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, painamme päämme sinun edessäsi tämän mahtavan yleiskonferenssikokouksen päätyttyä ja ilmaisemme kiitollisuutemme sinun rakkaudestasi ja armostasi, sinun pojastasi, hänen elämästään, hänen opetuksistaan. Hänen mahtavasta rakkaudestaan meitä kohtaan, hänen sovitustyöstään, hänen ylösnousemuksestaan. Ja rukoilemme erityisesti nuorten ja lasten puolesta, että he voivat nähdä ja tuntea palautetun evankeliumin kauniit ja yksinkertaiset totuudet. Isä, rukoilemme jälleen sairaiden ja ahdistettujen puolesta. Sinun rakas poikasi julisti nefiläisille aikoinaan, että hän on tämän elämän, tämän maailman valo ja elämä. Rukoilemme, että kodeissamme ja yhteisössämme voimme ylläpitää tätä valoa. Rukoilemme lähetyssaarajamme puolesta kaikkialla maailmassa. Rukoilemme myös, että voimme olla paimenia kaikille niille, jotka ovat tarpeessa. Ja näitä asioita rukoilemme nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the Saturday morning session.
Tämä oli myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 190. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokouksen lähetys. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti The Tabernacle Choir at Temple Square. Barneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.